слушнува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Македонија плаќа огромни камати за високата задолженост. Бранот по скапување ќе се одрази и на зимските туристички аранжмани. Дали Битола конечно ќе добие парно грејење од РЕК? Слушајте. Почнуваме со кусиот преглед вести. Премиерот Зоран Заев и председателот Стево Пендаровски влегоа во конфликт поради иницијативата Отворен Балкан. Премиерот Заев изрази изненадување од ставот кој председателот Пендаровски вчера го изнесе во Приштина во врска со Отворен Балкан. Според Заев, особено е неразбирливо кога ваквата негативна реакција доаѓа од првиот човек во државата кој би требало да биде и прв во заштита на интересите на граѓаните. Од кабинетот на председателот реагира дека ставот на Пендаровски е конзистентен од самиот почеток и од и лично му го кажал на Заев. Пендаровски вчера во Приштина рече дека Отворен Балкан е фалична иницијатива од самиот почеток, бидејќи наместо да учествуваат сите шест држави од Западниот Балкан, во неа се само половината. Во изминатите 24 часа се регистрирани 298 нови случаи на коронавирус во Македонија, а 10 луѓе починале. Од нив 6 мина починале во изминатото деноноќе, а четворица од 9 до 12 декември, но биле пријавени сега, информира Министерството за здравство. Регистрирани се 335 оздравени пациенти. Бугарскиот председател Румен Радев изјави дека ќе го свика советодавниот Совет за национална безбедност со цел да се разговара за односот на Бугарија кон Македонија и да бара консензус со сите политички партии во новиот бугарски парламент. Радев додаде дека за ова прашање е разговарано и со новиот премиер Кирил Петков. Бугарија ги блокира македонските евроинтеграции со тврдење дека земјава ја краде бугарската историја. Бугарските пратеници денеска изгласаа замрзнување на цените на струјата, водата и парното до март, за да ѝ дадат време на владата да направи план за справување со зголемените цени на енергијата. Енергетските компании се жалат дека тоа ќе биде сериозен удар врз нив поради зголемувањето на цените на енергенсите кои ги набавуваат.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Јавниот долг е скоро 7 милиарди евра, односно околу 60% од бруто домашниот производ. Тоа значи дека секој македонски граѓанин државата го задолжила во просек по 3.500 евра. Македонија не треба да има толку висок јавен долг. Каматите се превисоки за платење, вели поранешниот гувернер на Народната банка Петар Гошев. За плановите на власта за стабилизација на јавниот долг во продолжение ќе слушнете од прилогот на Зорана Гажовска-Спасовска.
Последниот ден од расправата за буџетот за следната година завршува со изјаснување на пратениците дали државната каса ќе изнесува 4,4 милиарди евра, како и за начинот на кој тие пари власта ќе ги троши. Кога смека и трошењето? Јавниот долг изнесува 59,3% од бруто домашниот производ, односно 6,95 милиарди евра. Тоа значи дека секој македонски граѓанин е задолжен со 3475 евра. Но власта во новата фискална стратегија предвидела нови заеми, нови обврзници, што значи дека може да се очекува долгот и во следните години и натаму да расте. Се утврдува лимитот на вкупниот јавен долг на среден и долг рок, кој што не треба да надминува ниво од 60% од БДП. Се посочува во новата ревидирана фискална стратегија за 2022-2024 година. А намалувањето на долговите се предвидени и во ревидираната стратегија за управување со јавниот долг. Но оваа граница веќе е пробиена во текот на оваа економска година која завршува. Тоа не е висина на долг кој Македонија треба да го има. Трошоците за него се превисоки, вели поранешниот гувернер Петар Гошев.
А висина на долг исто така не остава простор за било каква фискална интервенција во услови на екстерни или интерни шокови. И сега за натамошни посериозни интервенции, доколку не дај Боже затреба, владата веќе нема простор за посериозна интервенција да амортизира шокови.
Во наредниот период земјава ќе се соочи со големи економски предизвици. Особено што по здравствената криза која остави економски последици, земјава ја зафати и енергетска криза. Гошев објаснува дека задолженоста од 60% од БДП е висина на долг која е далеко од капацитетот на македонската економија, но и од економскиот капацитет на граѓаните.
бидејќи тие во крајна линија го плаќаат тоа, не го плаќаат функционерите кои што го произведуваат јавниот долг.
Според Гошев, во изминатава година имаше објективни причини за зголемување на јавниот долг поради силниот пат на економските активности. Но проблемот е во тоа што и во предходните десетина години висината на јавниот долг постојано растеше поради неодговорното однесување на политичарите, вели тој. Власта, според стратегијата за управување со јавниот долг објавена на страната на Министерството за финансии, смета дека задолжеността на државата ќе биде под контрола на одржливо ниво.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Бранот поскапување ќе се одрази и на туристичките аранжмани за новогодишните празници, велат туристичките работници, но додаваат дека корекциите ќе бидат минимални. Тие се жалат дека немаат многу резервации и дека последиците од пандемијата врз туристичкиот сектор се уште се чувствуваат. Марија Тумановска.
Порастот на индексот на цените во туристичко-угостителскиот сектор кој беше регистриран предходниот месец, според упатените, нема да влијае на намалување на туристичките аранжмани. Речи си две години од почетокот на пандемијата, еден од најпогодените е токму овој сектор. Председателот на Асоциацијата на хотелиери Крсте Блажевски вели дека корекција на цените на туристичките аранжмани ќе има поради тековниот бран поскапување, но дека таа корекција ќе биде минимална.
Не може да нема корекција на цените, но таа корекција е најминимална во однос на, барем сега за нова година. Аз корекцијата мислам дека тука ќе почне после март-април месец, каде што ќе се искоригира на цените, кога ќе почне, нели, да кажам, средна сезона. Сега сме во ниска сезона. Средната сезона, а поготово за високата сезона во јули-август, затоа што до тогаш не знаеме до каде ќе одат цените.
Хотелските работници од Охридско-Струшкиот регион велат дека во моментов работат со мал капацитет, а интересот од страна на граѓаните е многу мал.
Во моментот е мала интерес, има само заради пандемијата. Цените се сосема коректни за новогодишниве празници. Имаше некој минимално поскапување минатиот месец. Семинарите ги немаме во овој период што ги имавме, или ако се многу во помал број, а исполнетоста е на многу ниско ниво, интересот за новогодишните празници во хотелските објекти исто така мал.
Според Државниот завод за статистика, индексот на цените на угостителските услуги во ноември во споредба со октомври е зголемен за 0,5%, додека во споредба со ноември предходната година зголемувањето е за 1,2%. Директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризам Љупчо Невски пак не очекува дека евентуалното зголемување на цените на аранжманите да предизвика уште помал број на туристи.
Ние треба да работиме што повеќе да подобруваме услугата, да го зголемуваме квалитетот, а цената тогаш ќе биде во втор план. На таков начин, според мене, мислам дека повторно ќе имаме туристи, туристи кои што може би малце повеќе ќе прснат во својот џеп, но дека ќе бидат задоволни од тоа што ќе го платат за цената која што ќе биде на крајот испорачена. И според тоа, мислам дека со зголемување на одреден број на цени нема многу да влие врз туристичко-угостителскиот сектор.
Јаневски посочува дека во 2021 година во државата се бележи зголемување на бројката на туристи за 40-50%, а надежите се дека годината ќе се заврши со 2,2 милиони ноќевања.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Од почетокот на градењето на рек Битола пред 40 години се најавувало дека градот ќе се грее на парно од комбинатот. Во изминатите 15 години различни партии најавуваат дека проектот само што не се реализирал, но дури сега започна пробивањето на трасата за изградбата на топловод. Првично 35 институции од градот ќе бидат поврзани на топловодот, а потоа мрежата ќе се проширува. Од Битола се јавува Жанета Здравковска.
40 години од отварањето на рек Битола, битолчани живеат со идејата дека градот ќе се затоплува со топлинска енергија од комбинатот. Дури деновиве започна пробивањето на трасата за изградба на топловод при крајот на работниот век на рек. Од раководството на ЕСМ велат дека и кога рек нема да произведува струја на јаглен, односно првиот блок ќе биде исклучен до 2024 година, тој ќе биде заменет со когенеративна гасна електрана за производство на електрична енергија и за топлификација. конструкција на Битола. Битолчани се надеваат дека проектот ќе се реализира до крај, зашто деценија и половина се најавува од различни политички партии.
То поскоро да се постави топловод од рек за Битола. Одамнешна желба е на битолчани, уште кога се градеше рек, да се направи топлификација. Луѓето нема да се греат на дрва, да се загадува воздухо.
Сега најважно е проектот да се реализира до крај, значи да се заврши и да се реализира со најавената брзина.
Во изминатите години имаше обиди за топлификација на Битола, но безуспешни. Пред децени и половина тогашната локална власт, предводена од ВМРО ДПМН, го раскопа булеварот во Битола, постави цевки и проектот заврши. Подоцна во времето на Никола Груевски беше извршена реконструкција на турбините на двата термоблока за регулирано одземање на пареата и проектот пак запре. Сега пробивањето на трасата го прави сегашното раководство на ЕСМА, на чие чело се кадри на СДСМА. Директорот на ЕСМА Васко Ковачевски образложи зошто проектот беше запрен.
Така како што беше смислен и поставен од страна на претходната власт, тој беше економски неисплатлив и еколошки неприфатлив. Предходно немаше стратегија што со топлификацијата кога рек Битола повеќе нема да произведува струја од јаглен. Сега имаме решение. Е замената на делот капацитетот на рек Битола со когенеративна електрана на газ, кој ќе произведува и електрична, и топлинска енергија. Имаше нерешено имотни правни односи. Тоа прашање сега го решаваме со експроприација. Овој проект треба да биде еколошки, а предходно беше предвидено да има подстаница која за догревање на топлата пара до влезот на Битола ќе работи на мазот, што е недозволиво. И тоа го решивме, сега ќе има подстаница која што за загревање ќе користи природен газ.
Објасни Ковачевски.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Распоредувањето на руската војска во близина на Украина ги зголеми стравувањата дека Москва може да го нападне нејзиниот сосед. Тензиите доаѓаат во време на најстудени односи меѓу Русија и НАТО, кои некогаш беа толку топли што Путин ја покрена можноста Русија да и се приклучи на алијансата. Гоце Атанасов.
Со деценије во текот на студената војна, Советскиот сојуз и неговите сојузници од Варшавскиот пакт во Централна Источна Европа беа заглавени во тензичен судир со НАТО. Таа конфронтација се намали во 80-тите години од минатиот век, кога советскиот лидер Михаил Горбачов почна да го реформира Советскиот сојуз и ги охрабри демократските реформи во земјите од Источниот блок. За време на разговорите за повторно обединување на Германија, Горбачов доби западни ветувања дека НАТО нема да се прошири кон исток, но алијансата никогаш не ги документира тие вербални ветувања. Зафатен со политички и економски кризи кои следеа по распадот на Советскиот сојуз, рускиот председател Борис Елцин обрна малку внимание кога Полска, Унгарија и Чешка му се приклучија на НАТО во 1999 година. Откако Путин го наследи Елцин во 2000-та година, тој брзо се придвижи кон зајакнување на односите со Западот, дури и тестирајки ги основите со цел Русија евентуално да му се приклучи на НАТО. Лорд Джордж Робертсон, кој беше генерален секретар на НАТО до 2004 година, неодамна се присети дека Путин го прашал кога алијансата ќе ја покани Русија и како бил навреден кога Робертсон одговорил дека Москва ќе мора да аплицира за членство, исто како и секој друг кандидат. Врските меѓу Русија и НАТО почна да се влошуваат во 2002 година, откако Вашингтон се откаже од договорот од времето на студената војна, со кој се забрануваат одбранбени балистички ракети, потек што Москва го сметаше за потенцијална закана за незиното нуклеарно одвраќање. Русија уште повеќе негодуваше кога Бугарија, Романија, Словачка, Словенија и поранешните Советски републики, Естонија, Летонија и Литванија, му се приклучија на НАТО во 2004 година. Русија бурно се пожали кога НАТО им вети членство на Украина и на Грузија на самитот во Букурешт во Романија во април 2008, гледајќи го тоа како удар врз незините витални безбедносни интереси. Тензиите се зголемија минатиот месец поради зголемувањето на руските војници во близина на Украина. Путин негира дека планирал некаков напад, но бара ветување од Западот дека НАТО нема да ја вклучи Украина во алијансата или да распореди своји сили таму. Проширување што тој го опише како црвена линија за Москва.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.